Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 13. novembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Incko u Savjetu sigurnosti UN-a traži osudu secesionističke retorike Republike Srpske. Srbija počela razgovore s MMF-om o novom kreditnom aranžmanu. Vujanović izjavio kako za sada ne razmišlja o novoj kandidaturi za predsjednika Crne Gore. Pentagon otvorio istragu protiv zapovjednika američkih snaga u Afganistanu. Šefovi diplomatija Evropske unije i Arapske lige podržali koaliciju sirijske opozicije. Emisija koja je pred vama najviše nalikuje crnoj hronici balkanske ekonomije kojom upravljaju nezajažljivi političari. Da je to nažalost svakodnevnica pokazuju i naše teme dana. Hrvatska policija privela kompletnu upravu jedne farmaceutske tvrtke, 30 trgovačkih putnika i prijavila 50 ljekara zbog mita i korupcije. Mali akcionari Republike Srpske odlučili sami vratiti svoja preduzeća kad već policija i pravosuđe neće progoniti kriminalce koji su ih opljačkali. A u Beogradu tek povlačenjem Miroslava Miškovića iz lista Pres potvrđeno da je ovaj moćni tajkun bio većinski vlasnik tog dnevnika. O svemu najavljenom odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Icko traži od članova Vijeća sigurnosti UN-a da osude antidržavnu i secesionističku retoriku koja dolazi od vrha Republike Srpske. U svom redovitom polugodišnjem izvještaju u sjedištu svjetske organizacije ponovio je da BiH zaostaje na evropskom putu za susjedima u regiji.
U proteklih 6 mjeseci Bosna i Hercegovina je stagnirala dok su se vratili trendovi koji su prevladavali u posljednjih 6 godina. Ocjena je koju je uz razočarenje članovima Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija prenio visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko. Nakon što je konačno u februaru formirano vijeće ministara BiH usvojen državni budžet, uslijedio je novi zastoj stranačke borbe i pokušaj rekonstrukcije vlasti na državnom na nivou Federacije BiH kao i nekim kantonima. Međutim, ono što najviše zabrinjava jeste rastuća antidržavna i secesionistička retorika koja dolazi od visokih zvaničnika iz Republike Srpske. Visoki predstavnik Valentin Incko u svom izvještaju napisao je više takvih primjera, prenajviše jedan.
How does one respond when a leading politician?
Kako da neko reaguje kada vodeći lider političar kaže da ga Bosna i Hercegovina čini bolesnim i da se nada ako Bog da da će se uskoro raspasti? Kako bi vi reagovali da nešto tako kažu u vašoj zemlji? Riječi su Valentina Incka, koji je na kraju svog izlaganja u Savjetu bezbjednosti UN-a posebno potencirao ovo pitanje, tražeći da se značajna pažnja u sjedištu svjetske organizacije posveti napadima na teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, te da ti napadi moraju prestati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vijeće ministara BiH zaključilo je da je protokol tužilaštva BiH i tužilaštva za ratne zločine Srbije o suradnju u progonu počinitelja ratnih zločina u skladu s ugovorom između dvije zemlje o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima i da samim time ne predstavlja akt koji podliježe ratifikaciji. Ovim protokolom značajno će se unaprijediti pravna pomoć i suradnja tužilaštva dvije države u otkrivanju, pomaganju i procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kaže se u saopćenju Vijeća ministara. Zamjenik glavnog tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je posrijedi značajan korak u suradnji dviju država na procesuiranju ratnih zločina.
Već u praksi postoje dobri primjeri za Hrvatskom i Crnom Gorom, takvi protokoli potpisuju, a posebno u odnosu na Bosnu sa kojom imamo najmanju frekvenciju predmeta međunarodne pravne pomoći i imamo najviše, rekao bih, otvorenih pitanja koje će se upravo ovakvim stvarima pretpostavljam rešiti. Istovremeno mislim da je to i jedan dobar gest koji stiže i dobra ruka pomirenja koja stiže iz Bosne u odnosu na Srbiju i koji mi ovdje apsolutno pozdravljam.
Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izjavio je danas na Cetinju da još ne razmišlja o novoj kandidaturi za predsjednika Crne Gore, ali da će Milo Đukanović vrlo skoro predstaviti svoju vladu i njen program.
Vjerujem da će mandatar biti u prilici da brzo zatraži zakazivanje sjednice Skupštine i da će biti u mogućnosti da prezentira i svoj program i sastav vlade.
Filip Vujanović danas na Cetinju. Predstavnici vlade Srbije i Narodne banke Srbije počeli su razgovore sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o novom aranžmanu Srbije sa tom financijskom institucijom. U Hrvatskoj se nastavlja istraga u aferi Hipokrat zbog mita koji su liječnici dobili od farmaceutske tvrtke Pharmal. Očekuje se da i njemačka pravosudna tijela se uključe u ovu istragu. Za sada u njemačkoj kompaniji ne žele komentirati događaje u Hrvatskoj. Opširnje u temi dana. Bivši hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader danas je u svojoj obrani ponovno odbacio optužbe da je od MOL-a primio mito od 10 milijuna eura kako bi toj tvrtki omogućio većinska upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA. Nakon svoje obrane Sanader nije želio odgovarati na pitanja tužilaštva. Prvi osnovni sud u Beogradu po drugi put je osudio navijača Crvene zvezde Ivana Bogdanova na 2 godine zatvora zbog napada na policiju i nasilničko ponašanje 2006. uoči košarkaške utakmice Crvena zvezda Partizan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pentagon je otvorio istragu o zapovjedniku američkih snaga u Afganistanu, generalu Johnu Allenu, zbog navodnog slanja potencijalno neprimjerenih mailova ženi povezanoj sa bivšim direktorom Centralne obavještajne agencije, Davidom Petraeusom, koji je zbog te afere podnio ostavku. Predsjednik Barack Obama suspendirao je nominaciju generala Allena, zapovjednika savezničkih snaga u Afganistanu, za novog komandanta NATO snaga u Europi. Sirijska avijacija drugi dan zaredom gađala je oblast blizu granice sa Turskom koja je u rukama pobunjenika. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton na sastanku šefova diplomacija članice Europske unije i Arapske lige u Kairu pozvala je novo formiranu sirijsku nacionalnu koaliciju opozicijskih grupa da bude predstavnik svih građana Sirije.
Tragedija Sirije je tragedija koja ne utiče samo na tu državu, već na čitav region. Države koje su ovdje prisutne zabrinute su zbog efekata krize, suočene sa izazovom izbjegličkog talasa, prijetnjom prelivanja nasilja, uzdrmavanjem stabilnosti čitavog regiona. Mi moramo nastaviti i osnažiti naše napore u pružanju podrške čitavom narodu Sirije.
Počelo je otvaranje groba palestinskog lidera Yasera Arafata radi uzimanja uzoraka na osnovu kojih bi se utvrdilo da li je bio otrovan radioaktivnim polonijem. Arafat je umro u jednoj francuskoj vojnoj bolnici 11. novembra 2004. U Toskani i susjednoj pokrajini Umbrija već 2 dana traju velike poplave izazvane obilnim kišama koje su dovele do izljevanja rijeka. Danas je u Toskani poginulo 3 ljudi kada se jedan most urušio u rijeku. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Indsko od Vijeća sigurnosti zatražio da se osudi secesionistička retorika iz vrha Republike Srpske. Srbija počela razgovore s MMF-om o novom kreditnom aranžmanu. Vujanović je izjavio kako za sada ne razmišlja o još jednoj kandidaturi za predsjednika Crne Gore. Pentagon otvorio istragu protiv zapovjednika američkih snaga u Afganistanu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirenu ćete čuti pred sam kraj, slijede teme dana. Hrvatska policija privela je kompletnu upravu jedne manje farmaceutske tvrtke i 30 njihovih trgovačkih putnika zbog sumnje da su više godina potplaćivali ljekare opšte prakse da pacijentima prepisuju upravo njihove lijekove, bez obzira da li su oni od konkurencije možda učinkovitiji. Slušate Enisa Zebića.
Nakon 3-mjesečne istrage policija je privela 4 šefova ludbreške tvrtke Pharmal i 27 njihovih trgovačkih putnika pod sumnjom da su od studenog 2009. do trenutka uhićenja kontinuirano podmećivali liječnike i apotekare da pacijentima prepisuju njihove lijekove. Za njih 9 zatržan je pritvor. Zbog primanja mita kazneno će biti prijavljeno 49 liječnika opće prakse i 1 apotekarka, a istraga se provodi protiv ukupno 76 osoba. Ministar zdravlja Rajko Ostojić pozdravio je ovu policijsku akciju i naglasio kako ovom istragom nije ugroženo funkcioniranje sustava primarne zdravstvene zaštite.
Bilo kakav oblik korupcije u zdravstvu neću tolerirati, niti ću imati razumijevanja za sve one koji javni interes koriste radi osobnog dobitka. Takvi pojedinci nanose golemu štetu velikoj većini liječnika koji pošteno rade svoj posao i, što je najgore, ruše povjerenje pacijenata u zdravstveni sustav.
Ludbreški Farmal dio je velike njemačke farmaceutske kompanije Dermafarm, a na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s koje liječnici opće prakse mogu na recept prepisivati lijekove, bilo je 117 njihovih proizvoda. Da bi motivirali liječnike da pacijentima propisuju njihove lijekove, njihovi ljudi na terenu podmićivali su i gotovinom, bonovima i putovanjima na račun Farmala. Jedna bivša djelatnica Farmala kaže kako su svi bili pod strašnim pritiskom uprave, kojoj je jedini cilj bilo dizanje prodaje lijekova. Mi to za liječnike dobivali smo bonove za razne trgovačke lance, ispričala je medijima. Dijelili su nam ih svaki mjesec u kuvertama u sjedištu firme u Ludbregu. Mi smo ih davali liječnicima ovisno o visini narudžbe. Kako je kazala, radilo se uglavnom o bonovima od 20.000 kuna, oko 3.000 eura. S druge strane, ona kaže kako su pojedini liječnici nazivali i tražili bonove konkretnog trgovačkog lanca, a kada bi im bio ponuđen neki drugi, prijetili su inspekcijom i policijom. Mito je bilo u vrijednosti 5-10% prepisanih Farmalovih lijekova, a za sada se zna da je isplaćeno oko 3 milijuna kuna, oko 400 tisuća eura. Zanimljivo je da je cijelu akciju pokrenula jedna novinarka, Nataša Škaričić iz Zagrebačkog dopisništva Slobodne Dalmacije, koja za naš radio kaže.
Prvu informaciju o cijelom tom sistemu su dobili od mene. Ne radi se o nikakvom zviždanju, jer ja nisam zaposlenik farmaceutske industrije, nisam liječnica. Ja sam novinarka koja je većinu svog radnog vijeka posvetila pitanju zdravstva i korupcije u zdravstvu. Cijelom tog posla sam relativno često u kontaktu s DORH-om i evo, jedan od nekih naših razgovora je završio s ovom istragom, odnosno s ovim hapšenjima na kraju.
Nažalost, Farmal nije usamljen u takvom ponašanju. Liječnike opće prakse, odnosno po novom obiteljske medicine, mjesečno u njihovim ordinacijama obilazi po 10 ili 15 zastupnika farmaceutskih kuća i sugerira da pacijentima propisuju baš njihove proizvode, a neki su spremni liječnike i dodatno motivirati. Liječnica obiteljske medicine Lidija Gajski, poznata po kritici postupanja farmaceutskih kompanija, u to se niz puta osvjedočila.
To tim više što su velike farmaceutske kompanije, strane kompanije, pred 15, odnosno 20 godina upravo bile one koje su ovakve običaje, recimo to tako, odnosno koruptivnu praksu i uvale u naš zdravstveni sustav.
Može li ova akcija kodnog imena Hipokrat biti početak kraja korupcije u zdravstvu? Za ministra Ostojića odlučan udarac nastupa već sljedeći mjesec.
Vrlo jasno će se preko informatizacije pratiti od 15.12. koji liječnik propisuje koji lijek, da li preferira određenu skupinu lijekova, da li se grupiraju ti lijekovi jedne farmaceutske tvrtke. Na taj način ćemo vrlo jasno klasterirati potencijalne uzroke korupcije, odnosno mogućnosti korupcije, i naravno imati sankcije.
Nataša Škaričić kaže kako sada sve ovisi o političkoj volji izvršne vlasti.
Ova priča o Farmalu konkretno pokazuje kako funkcionira cijeli odnos farmaceutske industrije sa sustavom obiteljske zdravstvene zaštite. Sada je na izvršnoj vlasti da iskoristi podatke koji izlaze iz ove istrage i da ozbiljno razmisli o tome kako riješiti problem korupcije.
Međutim, činjenica da po njenoj ocjeni ministar umanjuje dimenzije ove afere i da sve zasluge pripisuje aktualnoj vlasti ne uljeva joj optimizam. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je jedna od država u kojoj je privatizacija obavljena na najnezakonitiji, prosti rečeno, kriminalan način. Dok se na prste mogu nabrojati firme koje su opstale, nekada najmoćniji kolektivi su preprodani, a na hiljade radnika ostalo bez posla. Upravo zato su mali akcionari Republike Srpske odlučili uzeti stvar u svoje ruke. Kažu, ukoliko policija i pravosuđe neće progoniti kriminalce, oni će sami vratiti svoja preduzeća. Maja Bjelajac pojašnjava kako.
Mali akcionari Republike Srpske nedavno su preuzeli napušteni objekat Konzuma u Banja Luci, jednog od preduzeća koje je uništeno u privatizaciji. Time su najavili odlučan obračun s kriminalom koji je opustošio brojne firme. Na adrese nekoliko pravosudnih i bezbjednosnih institucija predali su prijave sa oko 1.500 stranica dokaznog materijala protiv biznismena Petra Dušanića i grupe lica koje sumnjiče za kriminal i korupciju u procesima privatizacije. Za Dušanića tvrde da je čovjek koji je učestvovao u najviše nezakonitosti. Sekretar Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske, Ognjen Jugović, objašnjava da je Dušanić nelegalno prikupljao vaučere od građana, ulagao ih u preduzeća i tako stvarao fiktivne skupštinske većine.
Lažno je na skupštinama akcionara predstavljao da zastupa i te ljude koji od njega nikad ništa nisu dobili i koji mu nikad nisu dali saglasnost da on njih zastupa, već su, ne znajući da je to krivično djelo, dali mu svoje vaučere na prodaju.
Petar Dušanić je preko medija poručio akcionarima i radnicima da im ne duguje ništa. Jugović međutim tvrdi da su krivična djela tog biznismena očigledna i lako dokaziva, a da postoji još jedan, mnogo veći problem.
Nama je problem nefunkcionisanje državnih organa.
Jovan Knežević iz odbora povjerilaca fabrike alatnih mašina Jelšingrad.
Te su snage u sudovima, zdrave snage su povučene pred ovim kriminalcima. Proces idu tačno tranšom, se zna kom sudi i kome. I oni tim putem idu ove manje predmete koje nema brati. Inače račke predmete. Vrlo brzo će se uvidjeti da je 10 ljudi u mreži opljačkalo 20 firmi i dovelo sigurno 5.000 radnika bez posla.
Iz Banjalučkog okružnog tužilaštva potvrđuju da su predmet zaprimili. Portparolka tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Navedena prijava je u radu kod postupajućeg tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka Radenka Jankovića i nalazi se u fazi provjera navoda po krivičnoj prijavi.
Hiljade otpuštenih radnika, desetine hiljada prevarenih malih akcionara i stotine miliona za koliko je oštećen entitetski budžet, epilog su djelovanja kriminalaca koji su u procesu privatizacije enormno uvećali svoje bogatstvo. Radnici i akcionari ovoga puta su se udružili u namjeri da ostvare pravdu što im institucije do sada nisu omogućile. Jovan Knežević.
Mi više nećemo trpiti da nas kradu, pljačkaju institucije Republike Srpske, a ako nema institucija za njih nema ni za nas, ali mi nećemo dati svoje zarađene pare koje smo krvalo zaradili.
U organizaciji Transparency International BiH potvrđuju da kriminal u procesima privatizacije gotovo uopšte nije procesuiran. Portparolka te organizacije Ivana Korajlić.
Sve ono na što je i sama komisija sumnjala da je sprovedeno na nezakonit način, sudovi su jednostavno to odbacili kao neosnovano i apsolutno nismo vidjeli niti jedan slučaj privatizacije, a gdje zaista dovoljno je samo da pogledate ugovore da vidite da su sprovedene na nezakonit način, da apsolutno nijedan nije procesuiran adekvatno i da ni za jedan nismo imali utvrđivanje odgovornosti, odnosno bilo kakve rezultate koje bi dovele recimo do hapšenja odgovornih lica i slično.
Ivana Korajlić kaže da ponašanje pravosuđa pokazuje da nema političke volje da se istraži kriminal u privatizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zašto je BH privreda među posljednjima na evropskoj ljestvici dokazuje i sljedeći primjer. Robna kuća Boska iz Banja Luke nije platila prvu ratu od 2 miliona i nešto maraka investiciono razvojnoj banci na ime izdatih obveznica. Ta je banka još prošle godine javnim novcem za 15 miliona maraka kupila kompletnu emisiju rizičnih obveznica. Sumnja se da su pare završile u Beogradu u privatnim džepovima. Podsjećanje radi u prodaji Boske posredovao je Milorad Dodik, koji je zajedno s Miroslavom Miškovićem svečano otvorio tu robnu kuću koja je postala sastavni dio Miškovićeva carstva. Sa detaljima Milorad Milojević.
Od prodaje srbijanskom konzorcijumu Delta Zextra 2008. godine iz Republike Srpske u Bosku uloženo 5 puta više novca od 3 miliona maraka koliko je privatizacijom dobijeno. Vlasnici Boske prošle godine izvršili su emisiju obveznica da se izmire dugovi prema državi i radnicima. Od svih banaka jedino se investiciono razvojna banke Republike Srpske zainteresovala, te pored oštrih upozorenja javnosti, čak i unutar banke uložila 15 miliona maraka u obveznice za koje se već danas pokazuje da su nenaplative. Portparol investiciono razvojne banke Zoran Popović.
Ukoliko naše odjeljenje procijeni da u principu recimo za nekih 10, 15 ili 20 dana postoji mogućnost naplate, ne bi se išlo na sudsku tužbu, a ukoliko procijene znači da ne vide mogućnost, onda bi se išlo na sudsku tužbu.
Da stvar bude gora, tek jedan dio novca od 15 miliona maraka dobijenih prodajem obveznica iskorišten je za izmirenje dugova. Nepoznat iznos iznesen je van granica države, tvrdi urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Dragan Đurić, vlasnik Zekstre koja je kupila rodnu kuću Boska, je veliki dio novca prebacio sebi u Beograd. On i sada vrši pritisak na skupštinu akcionara da ponovo rodna kuća Boska, evo 10. decembra je nova skupština akcionara, da ponovo se zaduži za 3 miliona maraka, ali tih 3 miliona maraka ne da se vrati dug IRB-u, već da se milion maraka vrati jedan stari kredit, a 2 miliona maraka da ponovo završi u Beogradu u vidu pozajmice Đurićevoj kompaniji Zekstra koji je u velikim finansijskim problemima.
Entitetski predsjednik Milorad Dodik posredovao je u dogovaranju prodaje Boske, danas tvrdi da nije baš upoznat sa trenutnim dešavanjem u toj robnoj kući. Aktiviranje hipoteke, Boska bi mogla ponovo preći u državno vlasništvo, no time bi se postavilo pitanje odgovornosti za privatizaciju koja je umjesto zarade za građane donijela veće gubitke nego kada je Boska bila javno preduzeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Miškovića se dotiče i tema koja slijedi. Predsjednik Delta Holdinga saopštio je da se kao najveći pojedinačni vlasnik povlači iz dnevnih novina Pres. Time je potvrđeno da je ovaj moćni tajkun jedan od vlasnika tog lista, o čemu se u Beogradu samo govorkalo. U Srbiji se naime, kaže Branka Mihajlović, za mnoge dnevne novine, nedjeljnike, radio ili televizijske stanice samo pretpostavlja ko je stvarni vlasnik. Oni se često skrivaju iza raznih offshore kompanija registrovanih na Kipru, u Austriji ili nekim još pogodnijim adresama.
Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić povodom Miškovićevog saopštenja da napušta Pres kaže:
ovo je stvarno iznenađenje za mene. Ja sam sad čula da je on priznao da je vlasnik Presa i da se povlači. Interesantan je njegov zaključak da na taj način on pomaže nečemu. Zato što nije ni trebao da bude vlasnik. Zašto je uopšte bio vlasnik?
Novinarka Gordana Suša kaže da to nije i kraj priče o skrivenim vlasnicima u tim novinama.
To što se Mišković povukao ne znači da mi znamo ko je vlasnik Presa ostao. Vidjet ćemo da li je neki bogati političar ili grupa akcionara.
Pre priznanja Miškovića da ima većinski udeo u Presu, o čemu se u javnosti šuškalo, odmah posle promjene vlasti u Srbiji izbila je afera sa kućom politika, gde se ispostavilo da je jedan od skrivenih vlasnika šabački biznismen blizak Demokratskoj stranci Miroslav Bogićević. Pre toga još je jedan tajkun, Milan Beko, pre godinu dana bio prisiljen da prizna da ima vlasništvo u kompaniji Novosti. Dugo se nezvanično znalo da je vlasnik TV Pinka istovremeno i vlasnik TV Avale, iako je stanje u privrednom registru sasvim drugačije. Avala je izgubila frekvenciju tek pošto je pravi vlasnik priznao da više nema interesa da održava ovu TV kuću. Saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić o netransparentnosti medijskog vlasništva u Srbiji.
To je jedna velika nepoznanica u našem medijskom sistemu, pre svega zato što su zakoni tako uređeni da ne zahtevaju da se vide krajnji vlasnici medija.
Kako se snaći na medijskom tržištu na kome je takav haos? To nije lako ni profesionalcima, o čemu svedoči Gordana Suša.
Ja sam pre nekoliko godina, videvši da neko nosi neki tabloid, to smatrala dijagnozom, dakle bolešću. Danas, nažalost, pošto Srbija specifično u odnosu na sve druge zemlje, jer neguje takozvane političke tabloide, meni je jasno da čitajući sve zajedno mogu da shvatim ko iza koga stoji.
Saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić za slušaoce Radija Slobodna Evropa navodi neke primere.
Kurir je nekoliko puta menjao svoju uređivačku politiku. Kada je uhapšen vlasnik, on je za 100% promenio svoju politiku i tu se zna da je tu bio uticaj Demokratske stranke.
Sada?
Mislim da se pojavljuju uticaji druge strane. Informer je blizak novoj vlasti sa dumping cenom, uopšte se ne zna ko njega finansira.
Blic?
Blic je bio jako pro Demokratska stranka. Vreme uspeva da održi tu neku malu distancu prema vlasti, ali se malo promenio u odnosu prema krupnom kapitalu.
Savet za borbu protiv korupcije je pre nešto više od godinu dana, u vreme kada je njena hrabra predsjednica Verica Barać bila još živa, prosledila izveštaj vladi Srbije o kontroli medija, u kome je i podatak da među 30 najznačajnijih medija vlasnici čak njih 18 nisu poznati javnosti. Oni su skriveni iza raznih offshore kompanija. Izveštaj je, kako je tada rekao jedan od medijskih znalaca, uzbudljiva krimi priča. Zašto su bogati ljudi u Srbiji razgrabili medije? Jelisaveta Vasilić na primjeru pomenutog Miškovića.
Ja
Ja znam da su stalno govorili pres je ne znam čiji od političara. Niko nije spomnio Miškovića, nego je govorio taj list piše u korist ovih političara ili onih političara. Zato se on krije.
Jovanka Matić kaže da tajkuni imaju razloga da kriju svoje vlasništvo nad medijima.
To su ljudi koji su se obogatili 90. godina i prema kojima ova javnost ima veoma negativan stav. To bio novac sumnjivog porekla, kao što je bio recimo novac zemunskog klana, narkodilera ili tako dalje.
Veruju li naši sagovornici da će nova vlast koja je dobila izbore na obećanju da će se boriti protiv korupcije onemogućiti skrivenu kontrolu medija ili će iskoristiti pogodnosti da je preuzmu od svojih prethodnika? Gordana Suša i Elisaveta Vasilić.
I koliko vidim, u izmenjenim zakonima sada će morati da se zna ko je vlasnik, a ne da stoje ona čuvena retrogradna rečenica osnivač.
U ovom momentu mi u savjetu smatramo da je ova vlada stvarno počela borbu protiv korupcije. Jer da li bi se ovo desilo da je ostala neka druga vlada?
Uprkos optimizmu naših sagovornica, treba sačuvati i rezervu, jer ako bi vlast digla ruke od medija, bilo bi to ravno čudu. Zataškanu aferu sa politikom neki smatraju pokazateljem da Dačićevo-Vučićeva vlada neće tek tako ispustiti ovaj suviše dragocen plen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana možete čuti priču o tome kako je Nurija Pozderac u Izraelu dobio status pravednika. Njegova kćerka Emina prisjeća se djetinjstva kada su njeni roditelji spašavali Židove rizikujući živote svojih ukućana tokom Drugog svjetskog rata.
I ta sjećanja i tu zahvalnost koju su oni pričali, to do suza prosto. Čovjek nije svjestan da je naš otac i majka da su toliko učinili, da to njima toliko znači.
Nakon priznanja, bračnom paru Pozderac u javnosti se uglavnom u prvi plan stavlja ugled i brojnost porodice Pozderac, jer je samo Nurija imao četvero djece i devetoricu braće, čiji su potomci obavljali različite funkcije u javnom i političkom životu na ovim prostorima, a neki to čine i danas, poput praunuka Vuka Jeremića, predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih naroda.
Sve naše radijske teme možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org, gdje objavljujemo i analizu Dragana Štavljanina o skandalu koji potresa jednu od najstarijih radijskih i TV kuća, londonski BBC.
Dva skandala u BBC-u, prikrivanje pedofilije jednog od voditelja, a potom optuživanje nevinog političara da je bio umešan u te aktivnosti, otvaraju strateško pitanje kako da ova medijska kuća osnaži vrednosti na kojima je i osnovana pre 90 godina, postavši sinonim za profesionalno novinarstvo. Istovremeno, da li je održiv koncept njegovog finansiranja od pretplate, od koje dobija 4,5 milijardi evra godišnje? BBC mora biti mnogo manji i bolji, ocenjuje britanska štampa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Finsko od Vijeća sigurnosti UN-a zatražio da se osudi secesionistička retorika iz vrha Republike Srpske. Srbija počela razgovore sa MMF-om o novom kreditnom aranžmanu. Obama suspendirao imenovanje generala Alena na funkciju glavnog zapovjednika NATO snaga u Europi.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.